Du lytter til P1.
Hej Thomas Gamtoft Hansen, velkommen til Danmarks Radio.
Tak skal du have.
Er du ikke kommet langt væk fra den?
Nej, jeg er jo simpelthen... Jeg er gået herover fra mit center, som ligger en spytklat herfra. Ja.
EU har netop vedtaget en migrations- og flygtningepagt. Om det vil løse de grundlæggende problemer på området er tvivlsomt. Politikerne i EU-parlamentet er nok også optaget af, om pakten er tilstrækkelig til at bremse højrefløjens fremgang i hele Europa frem mod valget den 9. juni. Når man betragter flygtninge- og migrantområdet udefra, tegner der sig et underligt paradoks. Det virker som om, at jo mere vi holder fast i flygtningekonventionen og menneskerettighedskonventionerne og vores værdiers universalitet, ja, jo mere synes vi samtidig at underminere de selv samme værdier og vores egne lovgivninger. Vi laver maskeringsforbud, smykkelov, lokumsaftaler med tredjelande, aftaler med militser, tvivlsomme fast-track-ordninger og administrative praksiser, der fastholder folk i flygtningelejre på ubestemt tid. Det er som om, at smøret ikke rigtig rækker. Spørgsmålet er, om det hele en dag vil ende med, at vi må opgive drømmen om vores værdiers universalitet, eller om der stadig findes et sted, hvor drømmen kan leve. Mit navn er Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at diskutere den nye asyl- og migrationspagt fra EU og spørgsmålet generelt har inviteret Thomas Gammeltoft Hansen. Thomas er professor i migrations- og flygtningeret, og så er han leder af Center for Global Mobility Law på Københavns Universitet. Velkommen til, Thomas.
Tak skal du have.
Thomas, jeg vil godt tænke mig at starte med at spørge dig om en ting, fordi jeg har læst din bog, du skrev i 2016, udkom i 2016, der hedder, hvordan løser vi flygtningekrisen? Og i den, der siger du, at asylsystemet er brudt sammen. Hvordan skal det forstås?
Altså, det jeg i virkeligheden pegede på, det er at sige, at det globale flygtningssystem er brudt sammen. Og som konsekvens af det, så bryder og brød asylsystemer sammen, også her hjemme i Europa. Og det vi så i 2015, det var jo sådan en slags trykkogereffekt, hvor flygtningen tog fra nærområdelande og mod Europa i noget større antal, end de havde gjort der årene før. Og det bag det ligger jo ligesom at sige, at vi har set en stigning og en fortsat stigning siden 2015 i antallet af globalt fordrevne og herunder flygtninge og internt fordrevne. Og der er ikke rigtig sket noget, som jeg kan se, som grundlæggende har ændret på den måde, vi håndterer det på. Og det betyder, at du har et system, som på den ene side lægger et kæmpe pres på nærområdelande i forhold til at skulle håndtere det her, som ofte slet ikke engang kører en asylproces, og i hvert fald en individuel proces. Det handler mere om ligesom sådan noget humanitær bistand. I nogle steder er det med lejre, og andre steder er det på andre måder.
Og det er så, der, hvor langt de fleste flygtninge i verden er.
Ja, mange år har det været sådan, at det tal lå sådan omkring de 85%. Nu har det skubbet sig lidt med Ukraine og sådan nogle ting. Men det er stadigvæk langt flertallet, der befinder sig i nærområdelandene. Så har du nogle asylsystemer i de rige lande i verden, herunder Europa, som kører en mere individuel proces. Og midt imellem det, så har vi jo sådan en situation, hvor hvis der ikke er ret meget bistand og sådan sikring af rettigheder i nærområdelandene, så vil der naturligvis være et pres på, at flygtningen prøver at rykke videre fra de her første asyllande og videre. Det kan være mod Europa, men det samme dynamik sker i virkeligheden også i Syd-Mellem-Amerika og i andre dele af verden. Med risiko for liv og lemmer, med et pres på at prøve at komme irregulært til Europa, for der er ikke nogen lovlige adgangsmekanismer. Så alle de ting var det, der fik mig til at sige, at det globale flygtningssystem simpelthen ikke er, lad mig sige det sådan, at det er modent til en grundlæggende revision.
Men nu er der så kommet denne her migrationspagt, som er blevet vedtaget. Den har været 8 år undervejs. Det er virkelig lang tid, tænker jeg. Og den blev vedtaget med et snævert flertal. Der har været utrolig mange diskussioner om, hvordan den skulle udformes, og mange bum på vejen. Og nu er den så kommet aftalen. Den er kommet så relativt tæt på EU-parlamentsvalget i den 9. juni. Men Thomas, allerede kort efter 2015, der sagde EU-kommissionen, at hele asylsystemet skulle reformuleres, altså man skulle lave en erstatning for Dublin-forordningen. Hvorfor har det taget så lang tid, tror du?
Altså hvorfor har det taget så mange år? I virkeligheden kan man sige, at altså min analyse er, at de første 2-3 reformforslag, der kom, altså før udkastet til pakken, i langt højere grad havde karakter af sådan mere tekniske lappeløsninger. Og det blev skudt ned dels af de sydeuropæiske lande, som krævede at sige, der skal netop ske en mere markant reform. Vi har behov for en anden måde at tænke både allokeringen af kapacitet på, når nogle enkelte lande står med en massiv udfordring og får rigtig mange ind på en gang, og vi har behov for en eller anden form for solidaritetsmekanisme i forhold til omfordeling. Og hun i det, så opstod der så en yderligere komplikation, fordi i takt med, at man har udvidet EU, jamen så er der også kommet en gruppe østeuropæiske lande med, som for nogen dels vedkommende, især de her lande omkring Ungarn og Polen, sådan man kalder Visegrad-gruppen, som helt grundlæggende mener, at harmonisering på det her område, et område, der er så politisk sensitivt, er gået for langt. Så man kan sige, at det har været sådan lidt et trilemma-situation, og jeg tror, det er det, der har gjort også, at det har taget så lang tid, og måske også, at man fra EU-systemets side simpelthen ikke har læst skriften på væggen tydeligt nok, i forhold til at sige, at det var ikke gjort med en lappeløsning. Du kan ikke retablere den politiske tillidskrise, som opstod i kølvandet på 2015, ved bare at lappe på de eksisterende regler.
Men nu er der så kommet den her nye pagt, og venstrefløjen og mange af de store NGO'er, de har kritiseret aftalen allerede for at være en højredrejning, der undergraver retten til at søge asyl og ikke lever op til menneskerettighederne. Og vi kommer til at gå ind i hele forslaget og aftalen og hvad den indebærer og sådan noget. Men højrefløjen, de er så også allerede nu ikke specielt begejstrede. Anders Vistisen, han kalder det et plaster på et åbent benbrud. Altså, der er ikke rigtig nogen, der er glade for den her pagt, eller hvad?
Altså, det kunne man så vælge at se som, at det er jo definitionen på et godt kompromis, ikke? Stiller ingen tilfreds. Men det er faktisk fuldstændig korrekt, man kan sige. Man har formået ligesom at lave en aftale, som har mødt ret stor modstand, og det er måske lidt unikt fra begge sider af det politiske spektrum. Men det, der så måske også netop karakteriserer at sige, når man fra venstrefløjen, der har det været den her rettighedsdagsorden, fra højrefløjen, der har det været kontroldagsorden, og den her pagt gør ingen af delene. Altså den reducerer rettigheder i forhold til den interne håndtering af asylansøgere, men den retter sig heller ikke særlig meget imod, kan man sige, den ydre virkelighed. Altså den side, som måske mange på højrefløjen går op i forhold til, hvordan reducerer vi overordnet set antallet, der tager med en båd over Middelhavet eller forsøger at komme irregulært ind over EU's grænser.
Okay, Thomas, lad os prøve at se, hvad aftalen så indeholder rent faktisk. Og som du rigtig siger, så handler den meget om, at vi skal være bedre til at dele ansvaret af migranter og flygtninge i Europa, altså dem, der kommer til Europa. Og indtil da, som du forklarede, der har vi haft den her Dublin-forordning, der betød, at når man ankommer til et EU-land, så var det der, man skulle have behandlet sin asylansøgning, og det betød så, at nogle lande ligesom lå i fred, og andre lande blev oversvømmet med migranter og flygtninge. Og det er jo selvfølgelig blevet kritiseret. Vi kender jo hele den her diskussion, som har varet i mange, mange år. Nu er denne her nye aftale så blevet vedtaget. Kommer den til at løse det her problem, det her solidaritetsproblem, der har været i Europa?
Altså, i den bedste af alle verdener, så tror jeg, man kan sige, at den kommer måske til at få ideen om et internt EU-samarbejde på det her område tilbage på sporet. Og så kan vi diskutere, om det så også kommer til at fungere i praksis. Man er i hvert fald blevet enige, og det tror jeg, det har været sådan lidt et udmattelsesspil. Jeg tror selv, nogle af de mest kritiske medlemslande har haft det sådan, at man nåede et punkt, hvor det var trods alt bedre at få en aftale endnu en gang, så at sige, og lade sådan et forslag falde. For det er også sådan en ting, der gør det sværere, ligesom næste gang at komme tilbage og tro på, at man kan lave fælles løsninger. Det har også nogle, kan man sige, konsekvenser, dels i forhold til sådan det konkrete samarbejde på området, hvis vi igen forestiller os, det kommer til at virke sådan, som der er lagt op til i forslaget, men også i virkeligheden en hel masse afledte konsekvenser. Altså det, vi jo har set siden 2015, har været, at vi har haft intern grænsekontrol, altså på indre grænser mellem medlemslandene i EU, i det, der ellers skulle være et område for fri bevægelighed, som er simpelthen blevet forlænget og forlænget og forlænget. Danmark har jo været et af landene, men der har været en hel række andre, og gået fra først at handle om migration til så at blive begrundet med nogle andre ting, og så corona, og så igen nogle andre ting her bagefter. Og jeg tror, en del af det her, altså en del af den politiske vigtighed, både for kommissionens side, men også for mange medlemslande, er at få ro på bagsmækken på det her område, det er, at man kan ikke undgå, at manglende samarbejde på asyl- og migrationsområdet har sådan nogle spillover-effekter i forhold til så at påvirke en hel masse andre ting.
Altså, bare lige for at gøre det klart, der er tre elementer i den her aftale, som skal sikre solidariteten blandt EU-landene. Den første er, at du kan overtage asylansøgere. Du kan stille med en eller anden form for teknisk materiel eller hjælp i administrationssagen, eller du kan betale 20.000 euro per asylansøger, du ikke modtager. Tror du, det kommer til at virke?
Altså man kan sige, i forhold til tidligere forslag, hvor man jo ligesom har arbejdet med sådan nogle kvoter, altså og sådan meget mere sådan teknisk har sagt, når vi skal have noget omfordeling, som simpelthen bare fordeler, så snart der kommer tilpas mange.
Men som jo aldrig har virket.
Lige præcis. Altså det har mødt ekstremt stor modstand. Det er der ikke nogen medlemslande, der har ville så at sige ja til. Mm. Så der kan man sige, her der får du trods alt en mere fleksibel model. Du kan vælge på forskellige måder. Det der er bare humlen ved det, det er, at der er jo så ikke nogen effektiv måde at sikre, at det, de forskellige andre medlemslande byder ind med, også rent faktisk matcher det konkrete behov. Og det tror jeg, det vil formentlig komme til at løbe ind i udfordringer ret hurtigt. Så man kunne godt forestille sig, at der allerede er nogle medlemslande, der simpelthen har meldt ud, at de kommer aldrig til at tage imod en eneste asylansøger. Så de regner bare med at betale sig fra det. Ikke? Der vil være lande, som formentlig Danmark, som vil være meget velvillige, nu hvis øger det en del af den her formelt set solidaritetsmekanisme, men som meget gerne vil stille med mandskab og sådan teknisk personale til både indkvartering, sagshåndtering og sådan nogle ting. Den store sådan, joker, det er jo, altså, hvor mange lande vil egentlig være villige til så at overtage asylansøgere. Samtidig med, at der er lagt op til den her reform, at de her frontlinjelande, dem der ender med at modtage mange, og det skifter jo selvfølgelig, fordi ruterne ændrer sig, men det er jo altid ligesom dem, der typisk ligger der i sådan yderperiferien mod syd og mod øst, at de skal holde meget mere for, man skal være garanteret, at de registrerer, det vil sige, man kan ikke længere bare vende det blinde øje til. Det kunne man heller ikke før, men det gjorde man. De skal håndtere de her personer i længere tid. Der skal være lukkede centre og sådan ting, der også kræver ret meget kapacitet.
Et andet element af den her aftale, som er et slags nybrud, det er, at hvis en migrant kommer fra et land, hvor mindre end 20% får tildelt asyl, så kommer vedkommende på en fast-track-liste, og det er altså en gruppe mennesker, som på forhold bliver vurderet til ikke at have ret til asylbehandling, og de bliver med det samme så sendt tilbage til deres hjemland.
Det er ikke 100% korrekt. Man kan sige, at der er nogen, der bliver afvist meget hurtigt, måske endda allerede inden for en uge. Og så er der den her fast-track-procedure, hvor man sådan ligesom har færre rettigheder, og man ikke har adgang til de samme retssikkerhedsmekanismer, som vi måske vil kende det fra en dansk asylproces. Og det er rigtigt, det er de her 20%, og der er op til 3 måneder.
Så hvis du kommer fra, lad os sige, Mozambique, hvor der ikke er måske, hvor vi modtager måske, jeg ved ikke, om det gælder lige præcis Mozambique, men det er jeg gæt på. Der er mindre 20% chance for, at vi vil tildele folk fra Mozambique asyl, så kommer du ind i et andet system. Og hvad gør det så, siger du?
Jamen, man skal jo tænke på det som sådan en udvidelse af noget, vi i virkeligheden allerede har. Altså, vi har også i Danmark det, der hedder OG, altså åbenbart grundløs procedure, og nu er der også noget, der hedder åbenbart grundløs haster, som på samme måde ligesom skærer ned og siger, jamen, så har du ikke adgang til for eksempel en fuld appelproces, som det vi kender i flygtningenævnet. I Danmark har vi så nogle særlige mekanismer med for eksempel flygtningehjælpen, der kan veto og sådan nogle ting. Men på EU-plan, der eksisterer det her også. Det der er nyt, er, at man meget markant udvider, hvor mange, der ryger ind i det her. Og at den her 20%-grænse jo måske kan virke en lille bit smule arbitrær. Altså dels fordi, at jamen, hvorfor lige 20%? 20% er måske stadig højt, hvis du ligger lige under fra et land der. Hvorfor skulle du så ikke have adgang til en fuld behandling? Og er det måske ikke særlig vigtigt i virkeligheden, hvis jeg siger, at det er 1 ud af 5, burde man så ikke netop investere noget kapacitet på at finde ud af, hvem den 1 ud af 5 er, der har ret til asyl?
Ja, fordi det er det samme som at sige, at der er op til 20% chance for, at du tager fejl.
Ja. Altså, så man kan sige, selve princippet med at have forskellige procedurer, det er ikke nyt. Men det, at man udvider det så meget, er noget af det, der har fået meget kritik. Meget afhænger jo så af, at man så også i praksis i stand til dels at garantere altså de her minimale rettigheder, når tidshorisonten også bliver skubbet sammen. Det hele skal gå så hurtigt, at der er adgang til at kunne oplyse en sag til at få advokatbistand og sådan nogle ting. Og så derudover det her med at sige, der vil helt klart være nogle situationer, hvor man kan sige, okay, hvis du ligger tæt på de her 20%, eller hvis du for eksempel kommer fra et land, hvor jamen sidste år var det måske 20%, men lad os tage Afghanistan, og så sige sådan lige efter Talibans magtovertagelse, jamen så ændrer hele situationen sig. Altså er man i stand til at håndtere også de her lidt pludselige skift, som vi jo, altså det sker jo hele tiden, at politiske omstændigheder ændrer sig.
Men det jeg hørte dig sige, Thomas, det er, at meget kommer til at afhænge af, hvordan det her bliver effektueret i praksis.
Ja, og der kan man sige, det vi jo bare ved fra både fra 2015 og fra efterfølgende år, hvor vi pludselig har set en stigning i tilstrømning af asylansøgere, som typisk igen kommer gennem bestemte ruter og dermed lander i bestemte lande. Det er, at det er enormt svært at udvide kapaciteten tilpas hurtigt. Altså, så der er en eller anden modsætning mellem, at man gerne vil lave de her ting, kombineret med, at man skal tænke lidt praktisk.
Men Thomas, når du fortæller om det her, så lyder det som om, at den her aftale den er død på forhånd. Tror du ikke, at den kommer til at løse de grundlæggende problemer, der er på det her område?
Altså man kan sige, jeg tror, at man har i et vist omfang solgt skindet, før bjørnen er skudt. Der hvor den her aftale måske kan gøre noget, det tror jeg igen, det er jo ligesom at sige, den skaber lidt en lidt ny start i forhold til, hvordan vi skal tænke det interne samarbejde i EU. Jeg tror også, der er nogle rigtige takter i forhold til at tænke, at måske, at man skal dele ansvaret lidt mere op sådan funktionelt, og sige, når de her første modtagerlande har nogle typer funktioner, de andre lande har nogle andre typer funktioner. Man bliver så ligesom at sådan se på det på en anden måde, end at det er de samme regler for alle, og så bare tro, at det kommer til at fungere.
Vi har jo sådan en situation nu, hvor for venstrefløjen og for NGO-organisationen, der kritiseres den her aftale for at være på kant med menneskerettighederne. Og så samtidig, når du så gennemgår den her, så kan man få indtryk af, at det er i hvert fald tvivlsomt, om den kommer til at virke efter hensigten. Så muligvis bliver det en utilstrækkelig aftale, men ikke desto mindre en aftale, som ifølge nogen i hvert fald går til grænserne for, hvad vi kan tillade til inden for menneskerettighedskonventionerne. Er vi ikke tilbage til, at det her område, det virkelig er paradoksalt, fordi at vi i vores iver efter at opretholde vores egne værdier, bliver nødt til at underminere dem eller udhule dem hele tiden? Hele tiden at gå til kanten af menneskerettighedskonventionerne, af flygtningekonventionen, af de værdier, som vi egentlig ønsker at forsvare og gøre universelle. Er det ikke det store paradoks her? Altså, jo, kan man løse problemet inden for dit paradoks der, eller kan man opløse det paradoks på nogen måde?
Altså jeg vil sige, den måde man har forsøgt at håndtere det her paradoks på, og igen helt tilbage fra tiden efter den kolde krigs afslutning, har jo så været at sige, okay, vi skaber ligesom et rettighedsrum, hvor der er rimelig gode rettigheder, adgang til asylprocedurer, rettigheder for flygtninge inden for Europa, samtidig gør vi alt, hvad vi overhovedet kan for at hindre, at de fysisk har adgang hertil. Med alle mulige aftaler, regler, visumregler, kontroltiltag og forskellige andre ting. Og det har jo, altså, hvis man nu skal kigge på det sådan en 30-40 års periode, så er der jo, det har der i lang tid været måske ikke en super smuk løsning på det her paradoks. Man kunne mene, at det sådan virker lidt skizofrent, men det har været nogenlunde stabilt. Og jeg tror, det, der skete i 2015, det var sådan en fornemmelse af, at det måske ikke er så stabilt alligevel. Og selvom man er så gået endnu længere, også med nye kontrolaftaler og sådan nogle ting, så er der også noget, der tyder på, at vi har igen set stigninger lidt mindre end 2015, men ret markante asyltal. Der er ikke sket noget uden for alle mulige andre ting. Så jeg var jo en af dem, som kaldte på, at der skulle ske et mere markant paradigmeskifte. Og jeg vil ikke mene, at den her EU- og migrationspagt, at den lægger op til det. Altså det er mere end en teknisk lappeløsning, men fokus er så meget på de indre linjer, på det indre EU-samarbejde, man jo altså ikke rigtig, kan man sige, kigger markant ud over. Og der er nogle svagheder i konstruktionen, som skal stå deres prøve i praksis, både i forhold til, hvordan den balance så lander mellem de her frontlinje EU-lande og dem, der ligger bagved, men også altså de juridiske forhold i forhold til de her ting. Når det så sagt, så kan man sige, i forhold til det, du spørger om, altså det her med vores værdier og sådan nogle ting, så må man nok sige, at der altså på tværs af Europa og også sådan ind i EU-systemet er sket et markant skift i, hvordan man tænker på den her problemstilling. At det vi så op til 2015 og i årene før, det har tit været, at man så forlod sig på, at det var nogle enkelte medlemslande, som måske lavede lidt de her studehandler. Italien havde en aftale med Libyen, etc. og sådan nogle ting. Det vi kan se nu er, at det er ikke bare sådan, at man så at sige, igen, det er jo måske et paradoks, men siger, at okay, vi ved godt, at der sker nogle ting, der måske ikke burde ske langs de ydre grænser i de enkelte medlemslande, men vi opretholder ligesom fiktion om det her rettighedsrum. Man er gået meget længere, også i forhold til ligesom aktivt at understøtte en mere hårdhændet grænsekontrol. Der er en hel masse sager, der kører i forhold til EU's grænseagentur Frontex, også for deres involvering i påstået pushbacks, altså hvor man sådan skubber både eller migranter migranter tilbage, uden at de overhovedet har adgang til en sag. Så der er sket en forskydning. Og det kan man også godt aflæse i det her pakkeforslag. Altså det her med, at man for eksempel vil frihedsberøve asylansøgere i langt større omfang i den her indledende periode, og for dem, der ryger den her fast-track-procedure. Altså det er også en af de ting, som helt klart udfordrer.
Men er det ikke, altså for det første måske problematisk i forhold til grundtanken om universelle menneskerettigheder. For det andet, er det ikke bare også utroligt kompliceret? Altså, nu kommer der jo, som jeg har nævnt, der er EU-parlamentsvalg den 9. juni, og i hele Europa, der er højrefløjen, og i nogle tilfælde den ekstreme højrefløj på vej frem. Og noget, der er fælles for den, det er, at de har en meget hård asyl- og migrationspolitik. Er det måske et udtryk for, at hele den her diskussion for det første ikke er blevet løst, men for det andet måske ikke kan blive løst i tilstrækkelig grad, fordi det simpelthen er så kompliceret, eller fordi det udgør et samlet set et paradoks? Altså det er måske et uløseligt spørgsmål i forhold til den politiske virkelighed, vi lever i. Måske er menneskerettighedskonventionerne ikke kompatible med en global verden, eller hvad ved jeg?
Hvis man tager det sidste først, så kan man sige, altså man stod jo konkret i en situation, hvor der var flere lande her under den daværende danske statsminister Lars Løkke, som efter 2015 gik ud og sagde, at det kunne også godt være, at vi skulle se på, om vi ikke skulle opdatere den her flygtningekonvention. Det valgte man så i sidste ende ikke at gøre. Altså, det tror jeg hænger sammen med, at så længe vi lever i en verden, hvor langt størstedelen af verdens flygtninge sidder i de her nærområde lande, jamen, så nok også urealistisk at forestille sig, at vi får en forhandlet ny flygtningekonvention igennem, som ikke på en eller anden måde adressere den skævvridning. Fuldstændig ligesom, altså det er jo parallelt til de her EU-regler. Det er den ene ting.
Men bare lige for at gøre det klart, det handler simpelthen om ikke så meget, om vi har lyst til at overholde flygtningekonventionen og menneskerettigheden, men mere, at vi er bange for, at hvis vi afratificerer dem, at andre lande, som modtager 85% af de flygtninge, der er i verden, de så også gør det.
Ja.
Så sender man et eller andet 50 millioner flygtninge på vej et eller andet sted rundt altså i verden. Så det er virkelig det, man er bange
resultatet
for.
Af at opgive flygtningekonventionen kunne nemt risikere at blive endnu mere uregerlighed, endnu flere bevægelser fra nærområde lande mod andre verdensdele. Så det tror jeg, altså, det er vi i hvert fald mange observatører, som har peget på, at det er nok en del af ligningen. Det andet er, om problemet er uløseligt eller ej. Altså jeg plejer at sige, at altså, udlændingepolitik er spændende at arbejde med som forsker, fordi der ikke er de her lette løsninger. Altså, og det, hvis der havde været det, så havde vi fundet dem for lang tid siden. Når det så er sagt, så er det ikke det samme som, at det er statisk, eller det nødvendigvis bliver fuldstændig uregerligt. Meget ofte så ser man, og hvis man sådan tager de lidt længere briller på, at der vil være sådan nogle dels sådan politiske orienteringer, som så på en eller anden måde hjælper til at ensrette politik på det område. Altså i lang tid var det sådan det her kontrol- og afskrækkelsesparadigme, som handlede om at holde folk væk, for så ligesom at kunne opretholde rettigheder indenfor. Det kom jo på et tidspunkt, hvor man ikke længere havde brug for lige så meget indvandring. Det betyder ikke, at det kan ændre sig igen. Altså der, hvor vi faktisk lige nu ser en markant sådan ændret tilgang, jamen det er jo så i forhold til den anden side af udlændingepolitikken. Det er jo i forhold til arbejdsmigration. Altså at nærmest hele Europa står i en rekrutteringskrise. Historisk set, så er det sådan nogle ting, der kan påvirke hinanden, at når der er behov for mere arbejdsmigration, så er der måske også lidt mere velvillighed til at tage på flygtningen. Ligesom at man kan sige, at det modsatte har været tilfældet, at vi har i nogle lande under Danmark nok i så høj grad indrettet og været styret, igen på grund af den her kompleksitet, så bliver man nødt til ligesom at vælge en retning for sin udlændingepolitik og sige, at det vigtigste her er at begrænse antallet af asylansøgere. Der tror jeg, inden for den ramme, tror jeg, der vil ses en forskydning. Det bliver aldrig let. Der vil altid være de her, hvis man er økonom, vil man kalde det sådan negative eksternaliteter, altså uforudsete konsekvenser at indrette regler på det her område, netop fordi der er en masse rettighedshensyn, både nationalt og internationalt. Betyder man altid, sådan, ligesom skal lave nogle balancer, og måske ikke altid kan målrette den lovgivning, man laver, i forhold til præcis det, man ønsker at ramme. Der er burkaforbud eller maskeringsforbud et udmærket eksempel.
Tror du, man kan stramme nok inden for lovgivningen i forhold til, hvad der synes at være en bevægelse i Europa i øjeblikket, hvor der er en stor del af Europas befolkninger, som slet ikke ønsker at modtage nogen overhovedet? Altså, og det kan man vel ikke aldrig nå frem til den situation? Altså, de ender kan vel aldrig mødes?
Altså, man kan sige, der er ikke noget, der tyder på, at et enkelt land udelukkende med udgangspunkt i sin egen nationale lovgivning, ligesom fuldstændig kan kontrollere, hvor mange der kommer til. Når det er så sagt, så kan man sige, at de mange danske stramninger og sådan ting har, efter min mening, helt klart haft en effekt i forhold til tilstrømning til Danmark. Så man kan påvirke det, man kan ikke kontrollere det. Det samme vil nok gælde, hvis man så løfter blikket og siger de her EU-regler. Altså, at jamen, det kan måske påvirke nogle ting i forhold til håndtering og alt muligt andet, men det vil nok ikke stoppe. Altså igen, den her reform er ikke gearet til i virkeligheden at adressere, hvad der sker på den anden side af Middelhavet eller andre dele af verden, nærmere lande rundt om Europa. Der skal nogle andre håndtag til. Der kan man så forestille sig at sige, at men det er jo der, som måske mere sådan grundlæggende reformer af den måde, vi vælger at håndtere de her regler på. Altså det, jeg selv sådan gjorde mig til talsmand for i den der bog om flygtningekrisen fra 2016, det var at sige, at man kan faktisk godt lave nogle meget mere vidtrækkende ændringer af, hvordan vi modtager og håndterer samarbejder omkring flygtninge inden for rammerne af de eksisterende konventioner. De efterlader en kan man sige, et politisk spillerum, som man kan vælge at udnytte på forskellige måder. Så ja, jeg tror ikke, at stramninger og den måde at gå videre i det her spor er ultimativt vil være sådan en lang tidsholdbar strategi, men jeg kan godt forestille mig, at vi kommer til at se i virkeligheden andre former for forslag poppe op, også på bagkant af den her pagt. Jeg tror ikke, man skal tro, at nu vedtager man den her EU-asyl- og migrationspagt, og så er det ligesom, så har vi skabt et nyt status quo, og så handler det bare om at implementere den, og så skal det hele nok gå. Jeg tror, der ligger så mange ting, der er sådan helt klart har været uden for rammen af det, man har forhandlet om, at vi formentlig vil se, og det synes jeg oplever flere EU-lande presse på for, et slags mandat til at måske i mindre grupper af lande at pilotere og afsøge andre løsninger.
Og handler det så om, at smøret ligesom rækker ikke, at flygtningekonventionen og menneskerettighedskonventionerne, de er udformet af os og for os primært, og de kan ikke rigtig gælde andre end os, når det kommer til stykket.
Altså, det er jo utvivlsomt rigtigt. Men jeg tror grundlæggende, det handler om, at uanset at man tænker, at vi skal holde os inden for de grundlæggende rammer, som de her konventioner sætter, og igen, der kan fortolkningen også udvikle sig i forskellige retninger, så kommer der til at være behov for, at man fylder de regler ud mere konkret. Det gælder inden for Europa, og det gælder mere globalt i forhold til håndtering af flygtninge. Og det for mig at se, er der ikke nødvendigvis en modsætning der. Og der tror jeg måske, at vi kommer til at gå ind i en periode, hvor vi ser nogle helt andre logikker. Altså, hvor det måske i meget højere grad bliver små aftaler på forskellige underområder, som måske en enkelt eller en mindre gruppe af EU-lande indgår med nogle lande uden for EU, og som man så dermed sådan ligesom prøver af, og som måske ikke så kan skaleres op. Det har vi faktisk også set historisk. Altså, nu har vi talt om Dublin-reglerne, men det gælder også for Schengen. Begge dele var ting, der blev forhandlet igennem med en mindre gruppe af lande i forventning om, okay, vi skal til at have det her fri bevægelighed. Vi bliver nødt til at håndtere nogle af de her ting. Og sidenhen blev det så til en del af EU-lovgivningen. Så måske skal vi også til at vende os til at tænke på det her på en anden måde og forholde os til en mere spraglet, kan man sige, underskov af forskellige tiltag, som nogle gange mere skønt, nogle gange mere uskønt, sådan lægger sig mod eller med de eksisterende EU-regler.
Thomas, det lyder som om, at det ikke er sidste gang, vi kommer til at diskutere det her.
Det er sjældent sådan, at man mangler noget at tale om på
Præcis.
Det her område.
Det var i hvert fald fantastisk at have som gæst i dag og gøre os lidt klogere på det her kludetæp, som du kalder det, af pragmatisme og aftaler og politik og jura, som kan være ret svært at forstå, når man sidder udefra og betragter det. Så tusind tak for det, Thomas Gammeltoft Hansen.
Tak fordi du havde med.
Det var en fornøjelse. Jeg hedder Kasper Conny Nielsen, og du har lyttet til Udsyn, og programmet var i dag tilrettelagt af Tine Møller Sørensen og Asta Handberg. Tak fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere indhold i appen DR Lyd, hvor du kan blive opdateret og klogere på verden. For eksempel får du den dagsfriske udgave af Genstart med værterne Anna Engrich og Simon Stefanski.
Hvis man spørger Googles kunstige intelligens Gemini, så blev USA grundlagt af en sort George Washington, en asiatisk Thomas Jefferson og en indfødt høvding med en enorm fjerkrone. En model, der muligvis har gode intentioner, men ender med at forfalske vores historie.
Det rejser også lidt spørgsmålet, vil vi gerne have den repræsenteret en verden, som vi håbede den så ud, eller synes den skal se ud, eller verden, som den engang så.
Download DR Lyd-appen Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.